Abijon aka, bir savol. Mana mahallamizda bir janaza bo'lib qoldi-da. 5-6 birodarlarimizdan janaza bor soat 1 ga. Marhamat qilasizlar desak, yo'q, bizani gapimiz bor. Gapga bormasak bo'lmaydi, va'da qilib qo'yganmiz deb gapga ketishdi. Ancha mahalladagi odamlar dilidan nima o'tdi. Shunda aytishdiki, shu musulmonchilikka kiradimi? Shular ham namoz o'qiydi-ku, deb gapirishdi. Shunga javob.
Aslida janoza farzi kifoya. Bir guruh odamlarga shu narsa eslatilsa, xabari kelsa, shulardan bir nechasi shuni ishtirokida bo'lsa, shundan bajo qilsa, qolganlarni zimmasidan soqit bo'ladi deyilgan. Demak, farzi kifoya ma'lum bir odamlar qilsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Farzi ayn har bir shaxs qilmasa gunohkor bo'ladi. Namoz farzi ayn, har bir shaxs o'ziga o'zi namoz, o'zi namozni o'zi o'qishi kerak. Har kim o'zi tahorat qilishi kerak. Farzi ayn. Siz o'rningizga men o'zimga siz bu ishni qila olmaymiz. Xuddi ovqat ham birovni o'rniga bir ovqat yeb qo'ysa qorni uniki to'ymaydi. Har kim o'ziga o'zi qarash kerak. Endi haligi masalada bir tomondan olib qarasangiz, haqiqatdan ham kimnidir zarur ishi bo'lsa, bir joyga va'dasi bo'lsa, ketayotgan bo'lsa-yu shunaqa ish tug'ilib qolgan bo'lsa, ketsa o'sha va'dasini ustidan chiqayin deb borish to'g'ri bo'ladi. Chunki o'sha yerda bu janoza bo'lganidan o'tda turgan odam xabar yo'q. Xabari bo'lsa balkim xayr uzr der. Borgandan aytib qo'yadi-ku deydi. Ha, borgandan keyin aytib qo'yadi, to'g'ri-ku, lekin u borguncha u nima xayollarda o'tiradi? Asabi buziladi, boshqa bo'ladi, xafa bo'ladi, buning ustida har xil gumon paydo bo'lishi mumkin. O'z vaqtida ma'daga yetib borish bu musulmonlik talab qilgan narsalardan. Lekin iloji bo'lsa, bu farzi ayn bo'lmasa ham shu odamga, ya'ni shunga ishtirok qiluvchi farzi ayn bo'lmasa-da, lekin odamlarni tushunchasi boshqacha. Uni ham rioya qilsa o'ziga foyda. Ya'ni Allohning oldida gunohkor bo'lmaydi o'sha odam, lekin xalqning oldida malomatga qolar ekan, demak. Odamlar yomon ko'rar ekan shunaqa qilganini. Mana janozaga kirmasdan ketib yubordi. Bu namozxonni qilgan qilig'i, bu namozxon bo'lgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi, deb ba'zi bir odamlar unga malomat qilib yuborishi aniq ko'rinib turgan bo'lsa, bu o'zini shu malomatdan qutqarishga harakat qilgani ham yaxshi. Hatto hali ba'zi bir ishlarda aytibamizku, shu malomatdan qutulish uchun ba'zan sunnat amallarini ham tark qilishga inson majbur bo'ladi. Qilsa savob, qilmasa gunoh bo'lmagan sunnat ishlarni qilaman desa, ba'zi bir tushunmagan johilroq odamlar malomat qilib ig'vo qilib yuboradi. Shundan o'zini saqlash uchun inson shunaqa ishlarda o'zini to'xtatib, xafa bo'lib turib, majbur bo'lib shu turasan ba'zi sunnatni qila olmasa, bu ham shariatda bir tadbir bu. Shunga o'xshab Allohning oldida gunohkor bo'lmasa ham hali ketib yuborganlar. Lekin xalqning oldida malomatga qolishi e'tibori bilan iloji bo'lsa o'sha qatnashish kerak janozaga birga bo'lgan ma'qul. Janozada shu subhanakallohumma o'qiladi. Hanafiy mazhabda ba'zilar Fotiha surasini o'qish ham hadislari bor. Hujjati bor odam, aqli bilimi hujjati yetgan odam qilsa joiz. Bo'lmasam omma odamlarga yo'l shu subhanakallohumma duosi o'qiladi janozada.